Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati: u Hagu održana statusna konferencija u žalbenom postupku Jadranko Prlić i drugi.
Ja mislim da u mojih 16 godina koje sam proveo na ovom međunarodnom sudu nisam naišao na žalbu koja bi bila toliko kompleksna i toliko teška kao ova.
Francuski dnevnik Liberacion objavio javni apel u kojem poziva na ostavku hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića zbog revizionističkih stavova prema ustaškom režimu.
Mislim da je to ozbiljna stvar i čini mi se u demokraciji ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesnih kršenja ljudskih prava ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
Stanovnici Dobojskog prigradskog naselja Prisade, koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj, obišli ovih dana rodni kraj koji još izgleda sablasno.
Bilo nas je osmero djece, poselili smo ovdje svi i tražio sam obnovu dva puta, nisam ništa dobio, poslao sam u Zagrebu radničku, 22, ni odbili. Poslao sam u Sarajevo sve papire, što god i su tražili, ništa nisam dobio. Odgovor sam dobio da su dobili, ali obnove nema ništa.
Više od 20 godina nakon rata, dio povratnika u selo kod Novog Travnika živi bez struje.
Ljeti je teži, jer se ne može ništa od rane imati. Pokvari se, priždera nema, ali dobro i tebi bi trebalo, ljudi bi se zadržavali ovdje i ne bi išli dalje. Dijelimo zemlje koji ljudi radi, držali stop, ipak bi se narod dati ako nema struje, odmah odustaje od toga. Nema povratnika zbog toga.
U Bihaću prije 3 godine osnovana Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine.
Prije svega odnosi se na područje Bosanskog Novog, na područje općine Ključ, kao i Prijedora i Sanskog mosta.
U Bileći nedavno proveden projekat u okviru kojeg su se izgradile pristupne rampe za Carevu džamiju i crkvu Svetog Save, kao i kulturni centar.
A mi se trudimo da riješimo i mnoge druge barijere od prihvatanja ljudi s posebnim potrebama. Ne radi se tu samo ljudima sa invaliditetom, već ljudima koji imaju otežano i kretanje, i to smo i primijetili uopšte, da bi davili ravnopravno svima i pravo na molitvu i pravo na duhovno rasterećenje i, pa kažemo, i sa život.
Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U Hagu je održana statusna konferencija u žalbenom postupku Jadranko Prlić i drugi. Presuda pretresnog vijeća izrečena je 29. maja 2013. kada je Jadranko Prlić osuđen na 25 godina zatvora. Bruno Stojić, Slobodan Praljak i Milivoj Petković su osuđeni na po 20 godina, Valentin Ćorić na 16, a Berislav Pusić na 10 godina zatvora. Izricanje presude žalbenog vijeća očekuje se u novembru 2017. informiše Goran Jung.
Prlićevog branitelja Majkla Karnavasa zanimalo je kako žalbeno vijeće napreduje u razmatranju žalbi na prvostupanjsku presudu, te kada se može očekivati žalbena rasprava na kojoj će strane u postupku argumentirati svoje stavove, riječima sudskog prevoditelja.
Nemam nikakva konkretna pitanja, osim toga što bih rekao da bi bilo zgodno kad bismo znali kakav je status u predmetu, kako žalbeno vijeće napreduje. Prošlo je već dosta vremena i bilo bi dobro kad bismo barem otprilike znali, zbog planiranja, kada bismo mogli očekivati pitanja žalbenog vijeća u vezi sa žalbom.
Predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Karmel Adžius odgovorio je kako se potpuno posvetio proučavanju žalbi i slučaja Prlić i drugi, te obećao kako će to i intenzivirati krajem idućeg mjeseca nakon žalbene presude u predmetu visokih policijskih dužnosnika bosanskih Srba u vrijeme rata Miće Stanišića i Stojana Župljanina.
Mi naravno već radimo i proučavamo razne žalbene osnove, kako optužbe, tako i obrane. Dakle, radimo na tome. Kao što znate, to je jedan ogroman poduhvat. Ja mislim da u mojih 16 godina koje sam proveo na ovom međunarodnom sudu, nisam naišao na žalbu koja bi bila toliko kompleksna i toliko teška kao ova.
Žalbeni sudac Ađijus je potvrdio da unatoč velikom poslu sve ide prema planu donošenja konačne drugostupanjske presude potkraj 2017. Također je podsjetio da je dodatno podneseno u žalbenom postupku još nekoliko podnesaka.
Vijeće također razmatra i neke povjerljive podneske, međutim ne mogu o njima iznositi nikakve detalje upravo zato jer su povjerljivi. Konstatiram dakle da postoji jedan javni podnesak o kojem u ovom trenutku žalbeno vijeće razmatra.
Između ostalih i zahtjev države Hrvatske da sudjeluje u žalbenom postupku kao prijatelj suda amicus curiae, kako bi pokušala osporiti prvostupanjske nalaze o prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu kao vođi udruženog zločinačkog poduhvata protjerivanja Bošnjaka s područja takozvane Herceg Bosne.
Odgovor optužbe dostavljen je 31. ožujka 2016. a korigendum tom odgovoru dostavljen je 1. travnja 2016. Suci još uvijek vijećaju o tom zahtjevu.
Nitko od osuđenika u prvom stupnju nije imao primjedbi na zdravlje i uslove haškog pritvora, a statusnoj konferenciji su nazočili svi, osim Berislava Pušića, koji je na privremenoj slobodi zbog zdravstvenog stanja.
Gospodine Prlić, imate li nešto što želite u vezi s time spomenuti? Odgovor, ne, nemam ništa za reći, časni sude. Hvala gospodine Prliću, gospodine Stojiću. Hvala gospodine Stojiću, gospodine Praljak.
Sve dobro, van svake razumne sumnje.
Thank you, Mr. Petković.
Hvala, gospodine Petkoviću.
Sve u redu, nemam nikakve primjedbe.
Mr. Ćorić.
Gospodine Ćoriću.
Ovdje nema nikakve novosti, sve u redu, hvala.
Hvala. I branitelji gospodina Pušića, imate li vi nešto za reći?
Hvala, gospodine predsjedavajući.
All right, I thank you all. I now...
Dobro, hvala.
Podsjetimo, u prvostupanjskoj presudi bivšem predsjedniku vlade Hrvatske zajednice Herceg Bosne Prliću raspravni suci su dodijelili 25 godina zatvora, ministru obrane Stojiću 20 godina, dvojici načelnika glavnog stožera HVO-a Petkoviću i Praljku također svakom po 20 godina, zapovjedniku vojne policije HVO-a Ćoriću 16 godina te predstojniku odjela za zatočene Pušiću 10 godina zatvora. Timovi obrana su u žalbi zatražili oslobađanje ili manje kazne za njihove klijente, dok je optužba pak zatražila povećanje kazne za članove udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio da se politički i vojno potčine, trajno uklone i etnički očiste Bošnjaci iz onih dijelova Bosne i Hercegovine koji su proglašeni Herceg Bosnom, te da se ta područja pripoje državi Hrvatskoj ili da se proglase državom unutar BiH, po uzoru na Republiku Srpsku. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Francuski dnevnik Liberacion objavio je javni apel u kojem poziva na ostavku hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića zbog revizionističkih stavova prema ustaškom režimu. Javni apel potpisala su brojna ugledna imena evropske i svjetske kulture i nauke te brojni aktivisti. Istovremeno Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama, pripremio Enis Zebić.
Revizionizam prema ustaškom režimu, progon nezavisnih i neprofitnih medija, čistka na javnoj televiziji, nekompetencija za funkciju ministra kulture, što je jasan dokaz da je on tamo postavljen da promovira svoje ideološke stavove, a ne da se bavi kulturom. To su argumenti kojima niz domaćih i stranih intelektualaca, umjetnika i aktivista za ljudska prava traži smjenu ministra kulture Zlatka Hasanbegovića kao prvi korak vlade u odbacivanju prakse revizionizma. Apel su zajedno sastavili Europski antirasistički pokret, Inicijativa mladih za ljudska prava i Inicijativa kulturnjaci 2016. A potpisali su ga među ostalim Nobelovac Dario Fo, filozofi Etienne Balibar, Toni Negri i Alain Finkielkraut, BH Oskarovac Dari Stanović i mnogi drugi. Jedan od potpisnika je dugogodišnji aktivist za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Hrvatske Zoran Pusić.
Mislim da je to ozbiljna stvar i čini mi se u demokraciji ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste, da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesnih kršenja ljudskih prava ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
Dvije su stvari tu za njega očigledne. Jedna je da revizionizam servira neistine koje su same po sebi čovjeku odbojne i smatra da se tome treba suprotstaviti. Druga, koja je, tvrdi naš sugovornik, mnogo opasnija.
A to je uvijek sa revizionizmom da sljedeću generaciju lišava iskustva prethodnih. da ako frizirate povijest, prikazujete drugačije nego što su se stvari dogodile i prilagođavate ili odbacujete one činjenice koje vam ne odgovaraju, onda je to je po prilici kao da u medicini stvari koje je prethodna generacija znala izbrišete i nova generacija mora na vlastite koži te stvari učiti.
Inicijatori apela najavljuju da će krajem lipnja organizirati izlaganja nekih od istaknutih potpisnika u Zagrebu. Prozvani ministar Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama, a povodom zvučnih imena potpisnika kazuje kako se čudi površnosti ljudi koji su se dali uvući u denoncijansku kampanju dokoličara sa Zagrebačke špice. I grupa zastupnika lijeve opozicije pokrenula je parlamentarnu proceduru opoziva ministra Hasanbegovića. Među inicijatorima procedure nema bivšeg premijera i predsjednika SDP Zorana Milanovića, koji čini se mnogo više vrednuje blamažu koju ministar nanosi HDZ-u, a manje važnim smatra štetu koju Hasanbegović nanosi Hrvatskoj i njenom ugledu u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Stanovnici Dobojskog prigradskog naselja Prisade koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj obišli su ovih dana rodni kraj koji još izgleda sablasno, iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro 21 godinu. Tamo je bio i Arnes Grbešić.
Među stotinjak nekadašnjih stanovnika naselja Prisade koji su obišli ruševine kuća u kojima su živjeli do početka maja 1992. godine, bio je i Drago Vrkašević. On ima 51 godinu i živi u Zagrebu. Kaže da ovo naselje koje je 6 km udaljeno od centra Doboja izgleda sablasno i tužno.
Ali eto opet da se obiđe bar ono rodno mjesto, da se ne zaboravi, da se to koliko toliko još posjetimo na te naše dane iz mladosti, škole, posla, svega. Bilo je lijepo živjeti. Žal za ovim još uvijek ne prestaje.
Pored uništene i opljačkane kuće, Vrkašević priča da je više puta podnosio zahtjeve za obnovu. Dodaje da je posljednji put prije 2 godine dokumentaciju poslao nadležnima u Sarajevu.
Nekoliko smo puta predavali, nikad niko ni odgovora, ništa. Uvijek pri neke izbore javi se nekakvi, bit će obnove. Gdje god predaš niko odgovora, prođu izbor, nakon 4 godine opet pokreće se akcija obnove, ništa.
Konkretnu pomoć nakon podnošenja zahtjeva za obnovu porušene kuće nije dobio ni Vinko Petrović i on danas živi u Zagrebu.
Bilo nas je 8 djece, oselili smo ovdje svi. I tražio sam obnovu 2 puta, nisam ništa dobio, poslao sam u Zagrebu radničku, 22, ne odbili, poslao sam u Sarajevo sve papire što god i su tražili, ništa nisam dobio, odgovor sam dobio da su dobili, ali obnove nema ništa.
Sredinom 1992. godine u Prisadama je potpuno uništeno oko 150 kuća, od kojih je do danas tek 10 obnovljeno. Predsjednik udruženja Naše Prisade Ante Babić kaže da se ljudi koji podnose zahtjeve za dobijanje pomoći radi obnove porušenih domova nalaze u apsurdnoj situaciji.
Jedan od osnovnih problema je da vam traži da nemate nikakvu nekretninu. Pa ne može neko ko živi 25 godina biti beskućnik i biti da u 25 godina nije ostvario ništa. Ne znam, dojete da ste imali priključak struje, oni kažu da doneste zadnju uplatnicu. Pa mislim, otkud da donesemo?
U Prisadama je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 400 ljudi. U ovom naselju danas stalno boravi tek 10 stanovnika, kaže Zlatko Grujić iz udruženja Naše Prisade.
Tu se vraćaju ili dođu stariji, umirovljenici, bolesni. Oni kad umru više nema, znači nema tu više dima iz dimnjaka zimi.
Izbjegli stanovnici Prisada tokom boravka u rodnom kraju obišli su i spomen obilježje koje je podignuto u znak sjećanja na 20 ubijenih civila koji su ostali u svojim kućama nakon okupacije Doboja u maju 1992. godine. Tada je ubijen i otac Zlatka Grujića. Grujić kaže da se zbog toga obraćao policiji i okružnom tužilaštvu u Doboju.
Ostao je na Prisadama, nije htio izaći iz sela kad su paravojni postrojbi takozvane NA ušli u selo. Podnosili smo kaznenu prijavu, međutim nikada ništa nije se niko dostojio od tog pravosuđa, ni odgovoriti, ni pozvati za neku dodatnu informaciju, ništa.
Porijeklom iz Prisada je jedan od predratnih rukovodilaca policije u Doboju, Karlo Grgić. Njegova supruga Anica kaže da su na spomen obilježju koje je izgrađeno pored temelja potpuno srušene područne osnovne škole uklesana imena više članova njene porodice.
Tu mi je muž, svekar, svekrva, brat, šogorica, stric i tako. Muž je radio u policiji, 5. je izveden iz stana, bila sam zajedno s njim, tobože samo na informacijski razgovor. Znalo se, traži Karla Grgića, znači naši do bolje su slali te nama nepoznate. Nije se vratio, nestao je, odveden je u nepoznatom smjeru, nikad ni traga ni glasa o njemu. Ja za to nema riječi.
Među desetak stanovnika koji stalno žive u Prisadama je i Miro Grgić, koji je sa svoje 43 godine danas najmlađi mještanin. Sredinom 1992. godine u ovom naselju ubijeni su Mirini otac i stric. Njihovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni. O životu u Prisadama i povremenim susretima sa starim komšijama koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj, Miro Grgić kaže.
Pa nije loše živiti, ali ako ima nekog od čega živiš, ako ima penziju i tako to, primanje nekog. Ja živim samo od dnevnica. Ovi ljudi odu sljedeći dan odmah i opet ostaje isto. Opet mi sami koji smo tu i tako dalje.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnis Grbešić.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Više od 20 godina nakon rata dio povratnika u selo kod Novog Travnika živi bez struje. Opštinska vlast tvrdi kako je financijski problem prevaziđen i da je novac za elektrifikaciju osiguran, te najavljuje da bi radovi trebali početi ovog ljeta. Međutim, povratnici su sumnjičavi jer kažu da godinama slušaju obećanja da će dobiti struju i da više nikome ne vjeruju. Marija Augustinović ima detalje.
Ilija Lešić jedan je od rijetkih povratnika u selo Đakovići, udaljeno oko 5 km od Novog Travnika. Većina prijeratnih stanovnika ovoga sela ne želi se vratiti svojim domovima, jer ne pristaju u 21. stoljeću živjeti bez struje.
Ljeti je teži. Ljeti se ne može ništa od rane imati. Pokvari se, priždera nema. Pa i dobro i tebe bi trebalo mnogo. Ljudi bi se zadržali ovdje i ne bi išli dalje. Dijelima zemlje koji ljudi radi, držali stok. Ipak bi se narod vratio, ako nema struje, odmah odustaje od toga. Nema povratnika zbog toga.
Iako je dio Đakovića proteklih godina dobio električnu energiju, brojna domaćinstva i dalje čekaju da svijeću zamijene sijalicom. Kada se vratio u selo, Jozo Čelam nije ni sanjao da će i 20 godina nakon rata živjeti u kući bez struje, ali kaže da je i na to navikao.
Pa lako ima svijeću, pa svijeću nekad i u mraku sjedim, šta ću ja. Tamo novikao sam ja sam naučio na sve i prije ko sam odao po šumi, nema gdje ja nisam bio, ali bilo je da imao bolja udobnost prije 45 godina nek sad ovdje u mene. U šumi u planini bilo je gore, do Leskove dolnije bilo je možda 13-15 km, tada smo imali struju. 70. A ovdje sad nakon 46 godina.
U općini Novi Travnik tvrde da je za elektrifikaciju u Đakovićima osigurano 125.000 konvertibilnih maraka, od čega su većinu izdvojili Fond za povratak Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske, a manji dio općina. Pomoćnik općinskog načelnika Branko Brkan smatra da bi radovi mogli biti završeni u junu, te naglašava da je lokalna vlast svoj dio posla uradila.
Znači, mi smo provodili procedure javne nabave, odabrali smo izvođača, završene su sve procedure, znači javnih nabava, i sva dokumentacija je otišla u Sarajevo. To je trenutačno u ministarstvu ljudska prava, odnosno Fond za povratak, oni pripremaju ugovor. Koliko imam informaciju da je ugovor napravljen, sad je kod javnog pravobraniteljstva na ovaj red, trebalo bi se 1-2 da počnu radovi. Ja sam optimista, pa mislim od kraja 6. mjeseca da bi trebalo da bude gotovo, sad hoće li neće li, evo, procedure sam takve kakve jesu.
Malobrojni povratnici u Đakoviće dočekali su s rezervom najavu da će konačno dobiti struju. Kažu da su navikli na neispunjena obećanja, a osobito u godinama kada se održavaju izbori i kada se političari bore za svaki glas.
Gubimo nadu i strana se da će biti opet do toga ništa. Izgubili su nadu. Sad, ko bude ljubazan i ko je moćan, treba se potrudit. I mi živimo i nismo u kamenom doba. Šta ja znam, da trebamo imati struju koji ostali.
Da vam kažem, ja više ne vjerujem dok ne prosvjetli. Niko. Niko, samo Bog vjerujem više niko. Jer vrazi letaju po zemlji, ne vereš im vjerovati.
Povratnici u Đakoviće nisu usamljeni u svojim problemima, jer prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, u Bosni i Hercegovini postoji više od 2720 domaćinstava bez električne energije. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
Dakle, elektrifikacija jeste problem u Bosni i Hercegovini iz razloga što su donatori, kada su gradili individualne stambene objekte, išli na manja ulaganja, dakle na niskonaponsku struju. Dakle, stvar je financija, stvar je izdvajanja i sad evo već smo dobili informacije da će državno ministarstvo putem fonda za povratak sve što ima se stava dati za infrastrukturu, za elektrifikaciju i za puteve. Tako da je to jedna stavka koja je jako bitna da se uradi.
A da je nepovjerenje povratnika u Đakoviće prema obećanjima da će konačno dobiti struju ipak utemeljeno, potvrđuje i monitoring utroška javnih sredstava namijenjenih za povratak izbjeglih i raseljenih koji provodi Unija za održivi povratak. Mirhunisa Zukić kaže da je analiza pokazala da su upravo povratničke teme među najdominantnijima u izbornim godinama.
Naravno da su obećanja upravo u predizbornom periodu i ono što je vrlo bitno, uradi se dio toga i ono ostavi se jedan period za iza toga da će se uraditi iz nekih fondova, iz nekih budžeta, pa se to nikad ne desi. Pa tako svaki put imamo nove izbore sa starim prijedlozima.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović. U Bihaću je prije 3 godine osnovana Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine. U fokusu djelovanja je pomoć pravosudnim organima u otkrivanju do sada neistraženih zločina i procesuiranje počinilaca, posebno na području Sanske doline, pripremila Dženita Duraković.
Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine osnovana je s ciljem pružanja podrške i materijalne pomoći porodicama bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji se procesuiraju zbog optužbi da su počinile ratne zločine, ali i prikupljanju dokumentacije i pomoći državnim organima da otkriju istinu. Besim Dizarić, predsjednik Upravnog odbora Fondacije.
Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosne i Krajine osnovana je prije 3 godine s ciljem da prvenstveno da se ogroman broj zločina koji su počinjeni na prostorima Bosanske Krajine, a najviše u dolini Sane, da se ti zločini otkriju i da se procesuiraju.
Dizdarić ističe jako dobru saradnju sa državnim tužilaštvom, kojem su prezentirali informacije i ukazali na zločine za koje pravosudne institucije nisu ni znale.
Prije svega odnosi se na područje Bosanskog Novog, na područje općine Ključ, kao i Prijedora i Sanskog mosta. Recimo sama činjenica da jedan stravičan zločin koji se desio na području općine Ključ, gdje je u jednoj kući zapaljena jedna kompletna porodica, gdje 13 članova porodice je zapaljeno, da u tužilaštvu apsolutno nisu imali nikakve informacije vezane za taj zločin. A isto tako ogroman broj tih pojedinačnih zločina koji se desio 92. godine na području Bosanskog Novog nije zabilježen i nije i tužilaštvo nema nikakvih podataka vezano za te zločine, tako da smo mi odnosno informacija s kojima smo raspolagali dali tužilaštvu i stavili im se na raspolaganje da im pomognemo oko svjedoka i u narednom periodu ćemo raditi i dalje na tome. Zadovoljan sam s tom suradnjom sa tužilaštvom.
Fondacija raspolaže i značajnim brojem dokumenata do kojih kažu i nije lako doći.
Tu se mora se čovjek nalaziti na razno razne načine. Ima ostalo je neki, da kažem, kontakata pozitivni, ima s druge strane časni ljudi koji nisu se ni slagali tada u tom periodu s tim što su njihovi radili, njihove komšije i prijatelji ili poznanici, nije bitno, i ljudi na taj način ako mogu da pomognu, oni pomognu i ja im se zahvaljujem na tome.
U fokusu djelovanja fondacije ove godine je pomoć pravosudnim organima u otkrivanju do sada neistraženih zločina i procesuiranju počinitelja, posebno na području Sanske doline.
Ogroman broj je bio pojedinačni zločina od pljački, premlaćivanja, silovanja do ubijstva. I mi sav svoj fokus djelovanja sam sada usmjeravamo na to i da pokušamo da što više takvih slučajeva da dođemo do informacija i da te informacije prosljedimo tužilaštvu na dalje postupanje.
Fondacija se planira više pozabaviti do sada na istraženim zločinima silovanja. Takvih je slučajeva u Bosanskoj Krajini bilo mnogo, ali tek sporadično su imali sudski epilog.
Zbog same specifičnosti žrtve ne žele da tome pričaju, ne žele da to prijave, one to na neki način kriju, nose sa sobom, ali mi ćemo nastojati da dođemo do što više takvih, da im pomognemo na neki način, da im ubijedimo da je bolje da prijave to i da se ti zločini razotkriju i da se procesiraju.
Za obiman posao na prikupljanju dokumentacije o počinjenim zločinima bit će angažirani stručnjaci u području ratnih zločina, a dogovorena je i saradnja s Pravnim fakultetom u Bihaću. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Bileću je nedavno proveden projekat u okviru kojeg su se izgradile pristupne rampe za Carevu džamiju i crkvu Svetog Save kao i kulturni centar. Bilečka opština, kako javlja Nebojša Kolak, bila je jedan od partnera u ovom projektu.
Prekogranični projekat koji su zajedno sprovodili kao partneri Udruženje paraplegičara Crne Gore i Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama Sunce nam je zajedničko iz Trebinja, nije bila prilika samo da se izgrade pristupne rampe vjerskim i kulturnim objektima, nego prilika da se ljudi zbliže, razgovaraju i da se pošalju poruke razumijevanja. Opština Bileća je bila jedan od partnera u ovom projektu gdje su se izgradile pristupne rampe za Carevu džamiju, Crku Svetog Save kao i kulturni centar. Miloš Bošnjak, stručni saradnik u opštini Bileća.
Ono što je najlakše riješiti ovdje, to su arhitektonske barijere, a mi se trudimo da riješimo i mnoge druge barijere od prihvatanja ljudi s posebnim potrebama. Ne radi se tu samo o ljudima sa invaliditetom, već ljudima koji imaju otežano i kretanje, i to smo i primijetili uopšte, da bi davili ravnopravnost svima i pravo na molitvu i pravo na duhovno rasterećenje i, a kažemo, i sa život.
Ljudi sa posebnim potrebama su prezadovoljni ovakvim jednim projektom, gdje se osjećaju ravnopravnim sa ostalim sugrađanima. Izgrađene barijere dozvoljavaju im da mogu, kad god to požele, otići u crkvu, džamiju, prisustvovati nekom kulturnom događaju bez pomoći drugog lica. Milica Ijačić, lice sa posebnim potrebama Trebinje.
To je vrlo, vrlo jedan fin korak, jer svi mi želimo da učestvujemo u tim kulturnim manifestacijama. Naravno, svi mi želimo i da odemo i u crkvu, džamiju, ne bitno kojoj vjeri pripadamo. Tako da je to jedan stvarno dobar projekat i svaka čast ljudima koji su ga pokrenuli.
Puštanjem u rad rampi na Bilječkoj džami i crkvi prisustvovali su Reisul Ulema Islamske vjerske zajednice u BiH Husein Kavazović i vladika Grigorije, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski. Projekat je bila dobra prilika da se ova dvojica vjerskih poglavara susretnu i da razmijene mišljenje o mnogim pitanjima, ali i mogućnost da upute riječi mira i saživota svojim vjernicima i drugim građanima Bosne i Hercegovine. Husein Kavazović.
Da se svi osjećamo dobro, ugodno, lijepo u ovoj našoj domovini, dakle, i da širimo ljubav među narodima, poštujući naravno jedni druge, onako kako je to uvijek bilo na ovim prostorima, i smatram da to trebamo na tome svi zajedno raditi. Mene jako raduje da su dobri odnosi između Pravoslavne crkve i Islamske zajednice na ovom području.
Vladika Grigorije.
Nadam se da je ovo ovako jedan naizgled običan posjet, ali da je veliki korak u našim međusobnim odnosima, u kojima iz dana u dan pokušavamo da pokažemo i sebi, a i drugim ljudima, da nam nema drugog načina života osim toga da poštujemo jedni druge, kao što je rekao Reisi, i da jedni druge, koliko je god više moguće, volimo i da gledamo jedni na druge kao na svoje.
Pored ovih poruka koji su uputili, vjerski poglavari su se osvrnuli na projekat koji ih je okupio u Bileći. Husein Kavazović kaže:
tom dijelu je poziv, dakle, društvu, svakog od nas, muslimana, vjernika, imama, naravno svećenika, sveštenika. Naša je misija u stvari da uključujemo ljude, ne da ih isključujemo, ne da ih stavljamo na marginu, nego upravo da upozoravamo onaj glavni tok, da tako kažemo, društva, da te osobe isto tako zavređuju našu pažnju po istom principu i da se moraju stavljati u centar naše pažnje, dakle, kao ljudi.
Vladika Grigorije.
Ovo je možda za nekog jedna sitnica, ali u suštini je to krupna stvar, zato što je zajednički projekat i zato što je projekat u kome mi pokazujemo brigu za ljude, ali pokazujemo i to da smo spremni da se susretnemo na jednom ovakvom mjestu, naravno imajući u vidu sve što se dogodilo i sve što se događa danas u svijetu, i da prosto pokažemo ljudima da mi možemo i da hoćemo da budemo ljudi.
Samim projektom koji je pomogao ljudima, porukama Huseina Kvazovića, Reis Uleme, Islamske vjerske zajednice i vladike Grigorija, sva priča je zaokružena, koja možda može stati u dvije jednostavne riječi: budimo ljudi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.